Slika 35. Поука за одмаздувањето. Еве уште нешто кое Исус го поучуваше народот. Тој рече: не противете се на злобната личност. Но ако некој те удри по десниот образ, дозволи му да те удри и по левиот. Љуби го твојот непријател. Благословувај ги оние кои те мразат. Бог знае кога луѓето ни прават зло. Затоа, Тој ќе им суди на злобните луѓе. Бог може да им суди и во овој живот, или да им суди откако ќе умрат. Ние не треба да се одмаздуваме на злобните луѓе, затоа што Бог сака да ги љубиме сите луѓе. Исто така Исус рече: прави им го на другите, она што сакаш тие тебе да ти прават.